Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Janë bërë 3 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së 19 prillit, por zbatimi i saj në praktik kanë ngecur. Protestat kundër pushtetit shtrihen në disa qytete të Maqedonisë. Shpërthim i fuqishëm në qendër të Kabulit dyshohet për shumë viktima. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 3 vjet prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Dokumenti është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por zbatimi i marrëveshjes në praktik thuhet se kanë ngecur në shumë pika. Në veçanti përmenden ngecjet në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se shumë njerëz janë vrarë dhe plagosur nga sulmi i talibanëve në qendër të Kabulit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se sulmuesi vetvrasës ka shpërthyer një automjet. Shpërthimi është pasuar me të shtëna me armë zjarri. Dhjetra njerëz raportohen të plagosur. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Sulmi ka ndodhur në një lagje banimi në afërsi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe objekteve të sigurisë. Presidenti Ghani e ka dënuar atë në termat më të fuqishëm të mundshëm. Së paku 413 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadorin në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbijetuar vazhdojnë pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Porto Viejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të shtunën në mbrëmje. Rockbendi amerikan Pearl Jam ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postjerash kërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Masa është një pjesë neveritshme legjislacionit që nxit diskriminim ndaj një grupi të tërë të qytetarëve amerikan, ka thënë bendi Pearl Jam. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anuluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, për fillim, si e komentojnë gazetat koalicionin AK-Nisma?
E përditshme e Kosova sot Valona e konsideron se qëllimi kryesor i partive që bëjnë koalicionin ndahen, bashkohen, përçahen, flirtojnë me njëra tjetrën, tradhtojnë besimin e votuesve, mashtrojnë me premtime të paralizueshme, është që të zhvasin sa më shumë buxhetin modest të Republikës së Kosovës. Gazeta vlerëson se për ta bërë këtë, ata janë në gjendje të ndryshojnë sa herë të konvenojnë bindjet e tyre, të shkelin biparimet që i kanë mbrojtur deri dje me forcë, duke bindur kështu opinionin kosovar, edhe njëherë se politika aktuale në vendin nuk jep kurfarë shprese për qeverisje ndryshe. Kësisoj, gazeta Kosova sot ka vënë re se sa shpejt dhe lehtësisht zhvendoset debati në Kosovë, ashtu që diskursi mediatik dhe publik përcaktohet nga veprime që zakonisht janë larg çështjeve themelore cilat shqetësojnë qytetarët. Në këtë mënyrë, siç vlerëson Kosova sot, vëmendja publike me nxitim u largohet temave të nxehta dhe njerëzit rëmbehen pas rutinës, duke shëndruar qytetarin e Kosovës në një spektator dramatik që vuan e nuk shion asgjë nga performanca, siç thuhet, kriminale që japin oligarkët e pushtetit apo nga shakat që bëjnë këta të opozitës. Valona?
Lëvizja e vetëvendosje ndërkohë Zenel këtë koalicione ka akuzuar për afërsi me pushtetin. Cilat janë komentet në gazeta?
Në këtë kontekst, Valona veçojnë pjesë nga intervista e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Nismes për Kosovën, Jakup Krasniqi, dhënë të përditshme së zëri, i cili nuk e mohon mundësinë e bashkëpunimit me PDK-n e udhëhequr nga Kadri Veseli, nëse, si thot ai, kjo e fundit distancohet nga keqqeverisja. Ai konfirmon se largimi i tij nga PDK-ja dhe themelimi i Nismes për Kosovën është bërë për shkak të Hashim Thaçit dhe keqqeverisjes së tij si kryeministri i vendit. Në intervistën dhënë zërit, Jakup Krasniqi ka konfirmuar se janë në bisedime me partitë e koalicionit qeverisës, si thot ai, për të ardhur sa më parë të zgjedhjet e parakoshme. Megjithatë, sipas Jakup Krasniqit, për këto bisedime me partitë në qeveri nuk i japin llogari asnjë subjekti politik, duke aluduar kështu në kritikat që po a bën lëvizja vetëvendosje. Për bisedimet që i zhvillojnë me koalicionin qeverisës, ne nuk i japim llogari asnjë partie politike, e cila bisedimet nuk i kupton si mundësi për të ardhur të qëllimi. Partitë politike llogari mund të japin organeve të tyre, anëtarëve dhe qytetarëve, të cilëve u kërkojnë besimin. Komunikimi ndër partijak duhet bëhet kulturë përhershme në politikën tonë dhe sigurisht që bisedimet për zgjedhje nuk mund të jenë pa limit kohorë, thot mes tjerash Jakup Krasniqi në intervistën për të përditshmen Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmledhje të shtypit. Në Maqedoni kanë vazhduar protestat kundër presidentit Gjorgje Ivanov, i cili javën e kaluar ka marrë vendim që të falë të gjithë politikanët e akuzuar për shkelje. Post në Shkup, protesta ka pasur edhe në qytetet të tjera të Maqedonisë dhe, për herë të parë, në to është vrejtur një numër i madh i pjesëmarrësve shqiptar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Protesta kundër pushtetit janë organizuar në shumë qytete të Maqedonisë mbrëmjen e të hënës, ndërsa në to për herë të parë kanë marrë pjesë edhe shqiptarët në numër shumë të madh në organizim të partive të vogla jashtë parlamentare. Përveç në Shku, protesta janë bajtur edhe në Kumanov, Manastir, Shtip dhe Veles. Me parulla pa drejtësi nuk ka qetësi dhe kriminalet në burg, protestuesit kanë kërkuar anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të akuzuar nga prokuroria speciale për akte të ndryshme kriminale, ndërsa kanë kundërshtuar edhe vendimin e qeverisë për të organizuar zgjedhje pa plotësimin e kushteve kryesore, pastrimin e listës zgjedhore, si dhe reformat në media.
Kriminalet presidenti, kriminalet premier, kriminalet presidenti Subrani, samo kriminalet.
Ne kemi president kriminal.